Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Sutra u Briselu nova runda pregovora Beograda i Prištine. Razgovoru Dačića i Tačija najverovatnije će prisustvovati i Catherine Ashton. Evropska komisija mogla bi da odloži konačno objavljivanje izveštaja o Srbiji. Snažan zemljotres, jačina 7,8 stepeni Richterove skale, pogodio Iran. Zvaničnici strahuju da ima dosta poginulih i povređenih. Posle bombaškog napada u Bostonu pojačane mere bezbednosti u većim američkim gradovima. Uručene nagrade grada Beograda. Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio novog trenera, Dejana Radonjića. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 22 stepena. Beograd i Priština sutra u Briselu nastavljaju dijalog. U vladi Srbije potvrđeno je da će se premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači sastati sutra u Briselu. Za sada je neizvesno da li će im se pridružiti i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton potvrdila je da je pozvala Dačića i Tačija na novi sastanak sutra u Briselu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Pozvala sam ih da dođu, budu konstruktivni, spremni da razmotre različite opcije i dođu do kompromisa, navodi se u saopštenju Catherine Ashton, koje prenosi njena portparolka Maja Kocijančić. Ashtonova, koja već 6 meseci posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, je posle poslednje 8. runde dijaloga 2. aprila saopštila da je to bio poslednji put da se dve strane formalno sastaju i da je preostalo da se obe strane kod kuće konsultuju sa svojim kolegama. Prve informacije o nastavku dijaloga Beograda i Prištine objavili su na Twitteru jutros Tim Džuda, novinar britanskog ekonomista i kosovska ministarka za evropske integracije Flora Čitaku, koja je napisala kako se nada da ova prilika neće biti propuštena. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za Radio Beograd 1 ranije je potvrdio da je Brisel uručio poziv našoj delegaciji za sutrašnji sastanak. Drecun smatra da je sada Priština na redu da čini ustupke.
Ako Priština nije spremna kompromis, onda ne znam kakva je svrha ponavljati ono što je bilo recimo na 8. rundi. Znaju se naši stavovi, mi smo definisali minimum naših interesa, ispod tog minimuma ne može se definiše novi minimum. Dakle, nema na našoj strani više mogućnosti da pravimo ustupke. Sada je na redu Priština.
U Prištini je najavljeno da će Hašim Tači pred odlazak u Brisel održati konferenciju za novinare na prištinskom aerodromu. U intervjuu za Radio Kim, direktor biroa za poslove Južne i Centralne Evrope pri State Departmentu, Jonathan Moore, kaže da postoji mogućnost da Beograd i Priština postignu kompromis u sferi pravosuđa i policije i ocenjuje da kompromis može da bude pobeda obe strane. Sjedinjene Američke Države nisu ni na jednoj ni na drugoj strani, precizira Moore i dodaje da Washington, kada je reč o Beogradu, nema ni tajni ni pritisaka, već dobre, otvorene i uspešne odnose i da to Dačić, Nikolić i Vučić znaju.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File trebalo bi u toku dana u Strasburu da saopšti stav Evropske komisije o napretku Srbije u procesu eurointegracija. Za sada još nema zvanične potvrde da će File to i učiniti, kako je bilo predviđeno u 16 sati u Evropskom parlamentu. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Kako saznajemo iz najbližeg okruženja komesara Filea, do oko 15 časova danas trajao je vanredni sastanak kolegijuma Evropske komisije na kome se razgovaralo o izveštaju o Srbiji. S obzirom na to da su u posljednjem trenutku potvrđene informacije o novom susretu premijera Dačića i Tačija sutra u Briselu. U Evropskom parlamentu ovdje u Strasburu u ovom trenutku upravo treba da počne sastanak komesara Filea sa proširenim birovom Odbora za spoljnu politiku Evropskog parlamenta, koji je zatvoren za javnost, a na koji su pozvani predsjednik i potpredsjednik Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, izvestioci Evropskog parlamenta za Srbiju i Kosovo, koordinatori i savjetnici političkih grupa. Kako saznajemo iz dobro obaveštenog izbora, učesnicima sastanka neposredno pred početak upućena je poruka u kojoj se potvrđuje da će ih komesar Štefan File upoznati sa sadržajem svojih izveštaja o Srbiji i o Kosovu. Za 16 časova danas zakazano je Filevo obraćanje novinarima. Ostaje do posljednjeg trenutka neizvesno da li će Štefan File odložiti objavljivanje izveštaja o Srbiji ili će ga objaviti u obliku otvorenom za dopune nakon ishoda sutrašnjeg pregovaračkog sastanka premijera Dačića i Tačija u Briselu.
Premijer Ivica Dačić pozvao je u Vilnusu litvanski parlament da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Litvanija je jedina zemlja Unije koja to nije učinila, a bez toga sporazum ne može da počne da se primenjuje.
Ja sam siguran da je Srbija ispunila sve uslove i za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora, a ne samo za ratifikaciju sporazuma asocijacije i pridruživanja. I 26 zemalja je u Evropskoj uniji ratifikovalo ovaj sporazum. Među njima se nalaze i zemlje koje su tradicionalno imaju primedbe na Srbiju. I mislim da treba da prevaziđemo ove probleme koji su bili razlog zašto to do sada nije urađeno u Litvaniji.
Litvanija podržava evrointegracije Srbije, rekao je litvanski premijer posle susreta sa premijerom Dačićem.
Na konkretno pitanje da li vidi da je Srbija načinila potreban napredak kako bi litvanski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, premijer Algirdis Butkevičius odgovorio je da svi današnji susreti Dačića u Viljnusu podstiču pozitivne promene. Premijeri su prethodno potpisali dva bilateralna sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i saradnji u oblasti evrointegracija.
Slušate novosti dana. Vest dana u svetu, snažan zemljotres u Iranu. Najmanje 45 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu, jačine 7,8 stepeni Richterove skale, koji je pogodio graničnu oblast između Irana i Pakistana. Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći. Potres se osetio na celom srednjem istoku. U New Delhiju su se tresle višespratnice, a uznemireni stanovnici su izašli iz svojih domova. Pripremila Ida Maričić.
Iranski seizmološki centar je saopštio da je zemljotres pogodio slabo naseljeno područje Saravan oko 48 km od granice sa Pakistanom. Agencija Reuters prenela je pozivajući se na iransku agenciju Fars da u tom gradu nema ozbiljnije štete. Zemljotres takvog intenziteta, ukoliko se dogodi u gusto naseljenim područjima, ima katastrofalne posljedice, objašnjava za naš program direktorka Republičkog seizmološkog zavoda Slavica Radovanović.
Iranski zemljotres se na svu sreću nije dogodio u prostoru koji je gusto naseljen, tako da će sprem njegove jačine posljedice biti značajno manje nego što bi bile u nekoj drugoj situaciji. Broj srušenih i oštećenih objekata će biti značajno manji nego da se dogodio u nekom gusto naseljenom prostoru.
Radovanovićeva precizira da se zemljotres osetio na širem području od Bliskog istoka do Indije.
Zemljotres su osetili i u New Delhiju, koji je na preko 1200-300 km daleko od epicentra na istok, a na zapad u Dubaju, Abu Dhabiju, Kataru i Kuvajtu.
Još nisu date pojedinosti o razmerama štete, ali iranska državna televizija navodi da su elektroenergetski i telekomunikacioni sistemi u prekidu na jugoistoku Irana. Zemljotres je usledio manje od nedelju dana nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Richtera, koji je uzdrmao područje u blizini nuklearke Bušer na iranskoj obali Persijskog zaliva, kada je poginulo 37 ljudi. Današnji zemljotres nije naneo štetu Bušeru, rekao je portparol ruske atomske kompanije koja je izgradila tu nuklearku.
Još uvek se ne zna ko stoji iza jučerašnjeg bombaškog napada u Bostonu, u kojem su tri osobe poginule, a više od 150 ranjeno. Istraga koju vodi FBI napad za sada tretira kao čin terorista. Ambasada Srbije u Vašingtonu nema podataka da je među žrtvama ili ranjenima bilo državljana Srbije, pripremila Jelena Vidić.
Praznični dan Patriot Day i tradicionalni maraton u Bostonu umjesto u atmosferi slavlja završili su se tragično kada su dve snažne eksplozije odjeknule uz liniju cilja maratona. Poginule su najmanje tri osobe, dok je više od 150 ranjeno. Eksplozije su izazvale razumljivu paniku među učesnicima i gledaocima maratona.
Svuda oko nas bilo je mnogo porodica sa decom koja su vikala i vrištala. Pokušavali smo da se udaljimo što je pre moguće. Plašili smo se da ostanemo između visokih zgrada.
Američki predsjednik Barack Obama je naredio federalnoj vladi da pomogne lokalnim vlastima da zaštite narod i poručio da će oni koji su to uradili osjetiti punu snagu pravde.
Još ne znamo ko je to uradio i zašto. Ne treba brzati sa zaključcima pre nego što budemo imali sve činjenice. Ali da ne bude zabune, mi ćemo to saznati. odgovorni pojedinci ili odgovorne grupe osjetit će težinu pravde.
Istraga koju vodi FBI još ne saopštava rezultate, ali se zna da je jedan od povređenih, 21-godišnji mladić poreklom iz Saudijske Arabije, kako je objavljeno, od interesa za istragu. Zna se i da su u napadu korišćene eksplozivne naprave kućne izrade. Nije korišćen jak eksploziv, ali su bile pune kugličnih ležajeva, eksera i žileta, zbog čega je veliki broj ranjenih, od kojih 17 kritično. U bosanskim bolnicama izvedeno je 10 amputacija donjih ekstremiteta ljudima koji su povređeni u ovom napadu. Stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić za naš program kaže da iz podatka da su korišćene eksplozivne naprave kućne izrade može da se zaključi da napadači u Bostonu nisu imali jaku logističku podršku i da se po svemu sudeći radi o nekoj maloj, do sada nepoznatoj grupi.
Zbog toga meni ovo deluje kao delo outsidera, kao nekoga ko se do sada nije ni na koji način ispoljuje. Tu je ono gde svaki sistem bezbednosti, pogotovo svaki obavešteno bezbednostni sistem, pada, jer vi ne možete ostvariti kontrolu nad praktično svim ljudima. Po svemu sudeći da je ovo uradio neko ko nije bio predmet interesovanja američkih obaveštenih službi.
Mere bezbednosti su od sinoć pojačane u Njujorku, Vašingtonu, Los Angelesu, San Diego, Atlanti i Las Vegasu.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U dva bombaška napada u Iraku poginulo je 9 ljudi, dok je 27 ranjeno, saopštili su zvaničnici. Policija je saopštila da je automobil bomba eksplodirao u gradu Azizija, a da je nešto ranije napadnuta vojna patrola severno od Bagdada. Policija Venecuele ispalila suzavac na više stotina demonstranata u Karakasu, koji su izašli na ulice da protestuju protiv novog predsjednika Nikolasa Madura. Opozicioni kandidat Enrique Capriles odbio je da prihvati rezultat izborne komisije, jer tvrdi da je bilo dosta neregularnosti i pozvao je pristalice na proteste. U međuvremenu Nacionalni izborni savjet Venecuele zvanično je proglasio Nikolasa Madura za novog šefa države, a zahtev Amerike da se ponovo prebroje glasovi ocenjen je kao mešanje u unutrašnje stvari Venecuele.
Vraćamo se domaćim temama. Jedina tačka dnevnog reda Skupštine Novog Sada je deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Većinske koalicione stranke smatraju da se ovo pitanje odnosi i na organe vlasti lokalnih samouprava, dok odbornici opozicije tvrde da je gradski parlament na ovaj način zloupotrebljen. Javlja Bojana Karavidić.
U predloženim zaključcima Skupštine Novog Sada ističe se da pokrajinska inicijativa za donošenje ove deklaracije dolazi u trenutku kada se vode vitalno važni pregovori za Srbiju između Beograda i Prištine i da se zato o njoj mora razgovarati. Predsjednik gradskog parlamenta Siniša Sević ističe da se u istoj deklaraciji pozivaju i lokalne samouprave da međusobno jačaju komunikaciju.
Poslednji stav predložene deklaracije u kome se pozivaju i lokalni organi vlasti da međusobno jačaju komunikaciju i saradnju. Skupština grada Novog Sada kao jedinica lokalne samouprave i to najveća na teritoriji Vojvodine ima da kaže po pitanju ponuđene deklaracije.
Šef odborničke grupe demokrata Božidar Protić smatra da je stavljanjem na dnevni red pitanje deklaracije zloupotrebljeno ovo telo.
Skupština grada je potpuno nenadležna za ova pitanja. Ovo je zaista zloupotreba poslovnika, statuta. Građani Novog Sada nas očekuju da rešavamo životne probleme njihove, komunalne probleme obrazovanja.
Skupštinu grubo koristi samo jedna politička opcija. Kaže za Novosti dana šefica odborničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Zlata Peričin.
Deklaracija je akt koji nije ni donet i pitanje je da li će biti donet i smatramo da je grubo zloupotrebljena skupština u političke svrhe zarad jedne političke opcije i jednog političkog cilja, da li je to rušenje pokrajinske vlade ili nečeg drugog, smatramo da je nedopustivo.
U Skupštini grada Novog Sada u toku je rasprava o deklaraciji o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine pokrajinske vlade. Inače, odborničku većinu ovde čini koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da u predloženoj deklaraciji o zaštiti ustavnih i zakonskih prava autonomne pokrajine Vojvodine nema ništa dobro. On je za našu televiziju rekao da je sporna politička namera te deklaracije, a ne samo trenutak u kome se pojavila. S druge strane, potpredsjednik vlade Vojvodine Goran Ješić izjavio je da Srpska napredna stranka i njeni saveznici neće uspjeti da sruše pokrajinsku vladu na uličnim mitinzima.
On je optužio naprednjake da pokušavaju da stvore krizno žarište u Vojvodini. U intervju za informativni portal Autonomija on kaže da svako ima pravo da svoje nezadovoljstvo ili političke ciljeve iskazuje na uličnim protestima, ali ne i da izmišljanjem separatizma stvara krizna žarište i ugrožava bezbednost građana. Ješić se založio za povratak dijalogu u Skupštini Vojvodine.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Ivica Dačić i Hašim Tači sutra na novoj rundi dijaloga u Briselu. Evropska komisija mogla bi da odloži konačno objavljivanje izveštaja o Srbiji. Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Iran. Zvaničnici strahuju da ima dosta poginulih i povređenih. Posle bombaškog napada u Bostonu pojačane mere bezbednosti u većim američkim gradovima. Uručene nagrade grada Beograda. Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio novog trenera, Dejana Radonjića. Vreme sutra sunčano i toplo. Najviša temperatura 22 stepena. U Beogradu je otvoren 39. Međunarodni sajam građevinarstva. Učestvuje više od 800 izlagača, od kojih je svaki treći iz inostranstva. Sajam protiče u znaku nenaplaćenih potraživanja preduzeća za ranije izvedene radove, gde su se svi nivoi vlasti u Srbiji sa dugom od najmanje 600 miliona evra pokazali kao najneurednije platiše. Poslodavci i sindikati tvrde da je država generator nelikvidnosti u građevinarstvu. Država je spremna za razgovore o starim dugovima, pripremio Ivan Jovanović.
Prema rečima Dušana Korunoskog iz grane građevinarstva Unije poslodavaca Srbije, sve opcije su na stolu za pregovore kroz koje bi u vladi morao da bude rešen problem nenaplaćenih potraživanja građevinskih firmi u Srbiji.
Svi smo realni, to je strašan udarac na budžet, a sa druge strane to je vrhunski nemoral da država bukvalno ubija jedan deo privrede koji mora da prihvati te projekte, u protivnom nema šta da radi, ali i čitavo društvo mora da shvati da negde mi moramo da tim ljudima platimo njihov zakonito zarađeni novac. Prevazilazi milijardu evra na godišnjem nivou, 600 miliona evra je najniža brojka.
Za pregovore su spremni i u samostalnom sindikatu građevinara Srbije, kaže predsednik tog sindikata Duško Vuković.
Samo dolazite u još veće finansijske teškoće koje se iz ugla sindikata posle reflektu neredovnošću isplata zarada. Ono što smo od ministra Ilića dobili, a to je da ministarstvo na čijem on čelu ne duguje ništa građevinskim preduzećima, ali mi ne mislimo samo na jedno ministarstvo. Do svih javnih preduzeća, institucija javnih koje daju nalog građevinskim preduzećima da se radi.
Da će problem dugova morati podhitno da se rešava, tvrdi i ministar građevine Velimir Ilić. Vreme je, kaže, da se podvuče crta.
Da se vidi koliko se to stvarno duguje i da se to što pre reguliše. Najbitnije je ministarstvo financija da nam pomogne da ovaj problem stavimo na noge. Ako je bila pomoć zastavi, otpis dugova, Sartidu svoje vremeno, to sada očekuju i građevinari da se dogodi i sa građevinskim firmama.
Analitičar Goran Rodić upozorava državu da nema mnogo vremena ako misli da sačuva građevinske firme u Srbiji.
Samo kroz nove investicione radove u Srbiji, u ovom momentu oni su simbolični, ali bar koliko toliko, koji još stranci nisu kupirali te poslove, da se dodale domaćim građevinskim firmama, da se peglaju stari dugovi. Ako se to ne bude preduzelo, a ima puno toga da se radi u ovoj zemlji, mi ćemo doći u situaciju da ćemo operativu izgubiti za godinu, godinu i po dana.
U građevinarstvu u Srbiji legalno je zaposleno oko 70.000 radnika. Procenjeno je da još oko 30.000 građana na crno radi u toj privrednoj grani.
Elektroprivreda Srbije najavila je oštrije mere prema neredovnim platišama. U saopštenju EPS-a podsjeća se da je ostalo još 10 dana za reprogram duga. Dužnici koji to ne učine uskoro bi mogli da ostanu bez struje. Milenko Marković.
Do 25. aprila svi koji su izmirili račune iz ove godine mogu da potpišu sporazum sa EPS-om kojim bi im kamate bile otpisane i omogućeno plaćanje duga iz prethodnog perioda na više rata. Ukoliko to ne učine, isporuka struje će im biti obustavljena. Građani su međutim složni. Niko ne veruje da neće biti povlašćenih dužnika.
Neće isključivati ono ko donosi pare državi.
Godinama pola Srbije ne plaća. Šta su preduzeli? Ništa. Struja nam poskupljuje. Mi koji plaćamo nadoknađujemo gubitak elektrodistribucije. Mislim, laži, laži i laži večno.
Državi ne vrijeme.
Sandra Alagić iz elektrodistribucije Beograd je međutim kategorična. Od isključenja se može odustati samo ako je dužnik pristao na reprogram ili iz humanitarnih razloga, a zaštićenih ovoga puta neće biti.
Neće postojati, a mi smo to pokazali u prethodnom periodu kada smo isključili sve one koji nisu pokazali dobru volju i nisu ušli u sistem protokola. Pre par meseci na spisku za isključenje našli su se i pojedina pozorišta, reprezentativni fudbalski klubovi i tako dalje. te VMA, znači bolnice, ne mogu biti isključeni, ali sva ostala preduzeća i sve ostale firme se nalaze na spisku za isključenje.
Nije slučajno što Elektroprivreda najavljuje isključenja upravo kad se završava grejna sezona. U EPS-u smatraju da bi obustava isporuke struje u ovom trenutku nanela najmanje štete socijalno ugroženim domaćinstvima koje koriste za grejanje. Postoji mogućnost da se rok za reprogramiranje dugova ponovo produži. U tom slučaju masovna isključenja bi verovatno bila ponovo odložena.
U Kliničkom centru Srbije uskoro bi trebalo da budu urađene prve transplantacije srca. Dva tima lekara Kliničkog centra trenutno se nalaze na završnoj obuci za presađivanje srca u Hanoveru i Zagrebu. Za prve zahvate spremna je i odgovarajuća oprema i u ovom trenutku se samo čekaju potencijalni davaoci organa. Marina Stojedinović.
Prvi put posle 14 godina u Srbiji je sve spremno za prvo presađivanje srca. Ne zna se tačan datum kada će biti obavljena prva operacija, ali je izvesno da će to biti veoma brzo, kaže specijalni savjetnik direktora kliničkog centra, profesor Gradimir Dragutinović, i dodaje da su dva tima lekara na završnoj obuci u inostranstvu.
Napravili smo i pripremna odeljenja i to na dva mesta, jedno mesto je urgentni centar, kao baza u kome preko 1300-1400 ljudi otprilike radi svakodnevne tekuće poslove, ali su izdvojeni timovi koji će biti spremni da na tom mjestu izvrše transplantaciju kako srca, tako i jetre, i drugi tim koji je vezan za odeljenje, posebno vezano za jetru, odnosno hepatobilijarni trakt, odnosno odeljenje koje je vezano za kardiologiju, znači za kardiološke komplikovane operacije.
Još se ne zna koliko ljudi čeka novo srce, ali su dosadašnje liste bile nepotpune jer nije bilo jasno precizirano kome zaista treba novi organ.
Moram da kažem da su i liste nisu jedinstvene, jer u zavisnosti od krvne grupe, od imunološkog statusa, zatim godišta rođenja, pola i tako dalje, znači bezbroj postoji faktora koji u datom momentu nekog pacijenta koji može na sedmom mjestu na listi mogu da izbace na prvo mjesto, zavisno od doniranog organa.
Profesor Gradimir Dragutinović tvrdi da se sa presađenim srcem može živjeti dugo i kvalitetno.
Svjetske analize kažu da, na primjer, do 10 godina preko 60% živi, znači će komfortnim životom. Znači, postaju suština intervencije ne samo da se produži ljudski život, nego taj čovjek može se vratiti svom tekućem, odnosno radu, i da i dalje doprinosi, što kaže, svoje porodice, odnosno društvu.
Cena transplantacije srca u svetu je od 50 do 200.000 evra. Pacijenti su do sada o svom trošku odlazili u inostrane klinike. Primjenom transplantacije srca u Srbiji smanjila bi se cena zahvata, koja bi iznosila od 50 do 30.000 evra.
Slušajte novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je orden srpske zastave drugog stepena Mohamedu Dahlanu za zasluge u razvijenju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukaz o dodeli odlikovanja Dahlanu, ličnom savjetniku prestolonastavnika Abu Dabija i zameniku vrhovnog komandanta oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mubaraka al-Nahjana, Nikolić je donao 14. marta.
Polaganjem venaca na Kalemegdanu, gde su knezu Mihajlu Obrenoviću predati ključevi grada, počela je manifestacija Dani Beograda. U Skupštini grada svečano su uručene nagrade najboljim Beograđanima za 2012. godinu. Svečanosti je prisustvovala Jovana Veljković.
Među 177 nominacija u 19 različitih oblasti, komisije su odabrale dobitnike nagrade Grada Beograda za prethodnu godinu. Olga Kostrešević nagrađena je u oblasti književnosti i prevodilaštva. Pozorišnu nagradu dobio je Miloš Lolić. Nosilac nagrade za trajan doprinos razvoju Beograda je Radoslav Zelenović, a priznanje za likovno i primenjeno stvaralaštvo u rukama je Olge Jevrić. U oblasti muzike i filma nagrade su uručene Premilu Petroviću i Miladinu Čolakoviću. U ime laureata vratila se Milica Mandić, nagrađena u sportskoj oblasti.
Naravno, uvijek je lepo kada neko prepozna, ceni i poštuje vaš i rad i trud i zalaganje. Na nama je da nastavimo sa našim trudom, da nastavimo sa našim radom i da na neki način pokušamo da se odužimo našim rezultatima.
Među skoro 2 miliona građana od strane uglednih i uvaženih ljudi izabrani su najbolji među nama, rekao je gradonačelnik Dragan Đilas.
Velika je zaista čast biti u ovakvom gradu,
sa ovoliko kvalitetnih, dobrih, pametnih i sposobnih ljudi izabran za najboljeg u svojoj oblasti. Na vama je naravno i odgovornost da to što ste do sada radili, radite i dalje. Neki da osvajaju medalje, neki da pišu, neki da komponuju, neki da kreiraju.
Među dobitnicima nagrade grada Beograda su i realizatori manifestacije Dani robotike Aleksandra Drecun, profesor dr. Veljko Potkonjak i Kosta Jovanović, Boriša Milekić za pronalazak Eko robot i novinar Ivan Mrđen. Manifestacija Dani Beograda traje do 19. aprila, do kada je na više lokacije u Beogradu organizovan bogat kulturno-umetnički i turistički program.
Američka zvezda Beyoncé održala je sinoć koncert u Combank Areni u Beogradu, kojim je započela svoju najambicioznu svetsku turneju pod nazivom Show gospođe Carter. Slike iz arene nema jer njen menadžerski tim zabranjuje svaku vrstu snimanja. Novinarka RTS-a Sandra Milošević zabeležila je atmosferu posle koncerta.
Combank Arena sinoć je bila prepuna. 18.000 ljudi iz Srbije i regiona došlo je da uživa u spektaklu koji je svojim fanovima priredila američka zvezda Beyoncé.
Wow, show, spektakl.
What goes around comes back around. Hey, my baby.
Hvala što je došla, sve odrađeno fantastično, profesionalno, puno para, divni kostimi.
Posebno je bilo to što je pouzla srpsku zastavu, eto na kažem, zbog naše zemlje.
Prelično
je
bio.
Stvarno.
Savršenstvo.
Otpivala je, što kaže, sve pare.
Pop divu savršenog glasa i igračkih sposobnosti pratio je ženski bend, 8 plesačica i 2 plesača. Scenografiju su činile dve bine, glavna na istočnoj i manja na zapadnoj strani, a posebno ushićenje bilo je kada je sa jedne bine pevačica bukvalno preletela iznad publike, ostvarivši tako posebnu bliskost sa svojim fanovima koji su je dodirivali i fotografisali. Posle beogradskog koncerta Beyoncé će nastupati u Areni Zagreb, a nakon toga u još 20 evropskih gradova. Od 28. juna kreće turneja po Severnoj Americi, a zatim i po Južnoj Americi, Australiji i Aziji.
U sportskom bloku najpre tenis.
Naš teniser Janko Tipsarević eliminisan je na startu Mastersa u Monte Carlo. Izgubio je od Bugarina Grigora Dimitrova sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1.
Posle iznenađujućeg poraza od Mega Vizure, košarkaški klub Crvena zvezda smenio je trenera Vladu Vukojičića i danas predstavio novog šefa struke Dejana Radonjića. Zabeležio Slobodan Maletić.
Samo 9 dana pre najbitnije utakmice u sezoni protiv Radničkog u polufinalu ABA lige, čelnici Crveno-Belih su imenovali i trećeg trenera od početka sezone. Dejan Radonjić dolazi iz budućnosti koju je doveo do 5. mesta u ABA ligi i četvrtfinala Evrokupa. On je pre 8 godina i započeo trenersku karijeru u Podgoričkom klubu, a vodio je i reprezentaciju Crne Gore na evropskom prvenstvu u Litvaniji pre 2 godine. Dejan Radonjić je još prošlog leta bio prvi pik crveno-belih kada je trebalo da nasledi Svetislava Pešića. Tada do dogovora nije došlo, ali sada jeste.
Situacija jeste kompleksna, iz više razloga. Svaki dan će za mene biti jako značajan, svaki trening će biti izuzetno bitan. Krenuli smo odrto sa radom u sali, ali i sa sastancima koji će nam omogućiti prije svega da napravimo iskorak u ono što nam je najpotrebnije, to jeste da u kvalitetu igre dostignemo onaj nivo koji nam je potrebno da ostvarimo velike ambicije velikog kluba kao što je Crvena zvezda.
Forma ekipe Zvezde je u padu, a predstoji borba za preostala dva trofeja i plasman u Euroligu, zašta joj je neophodna pobjeda nad Radničkim 25. aprila u Laktašima.
Sve je spremno za 26. Beogradski maraton koji će se održati u nedelju. Bezbednost svih učesnika i gledalaca biće na najvišem nivou, rekao je na konferenciji za novinare direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić. On je istakao da bombaški napad koji je juče na Bostonskom maratonu usmrtio troje ljudi i povredio više od 150 gledalaca nije direktno povezan sa maratonom.
Mi smatramo da to što se dogodilo u Bostonu je incident koji nema veze direktno s maratonom. A što se nas tiče, mi inače sprovodimo sve uobičajene radnje kada je u pitanju bezbednosti učesnika i gledalaca. Posebno ćemo obratiti pažnju na taj sam događaj i u skladu sa time se dogovarati sa predstavnicima policije i svih ostalih koji su uključeni u tehničku organizaciju.
Za Beogradski maraton prijavljeni su takmičari iz 41 zemlje. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 18, u Nišu je 16, u Kragujevcu 17 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 18 do 22 stepena, u Beogradu do 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.